Έχω κοντά μου εκλεκτή καλεσμένη και είμαι και χαρούμενη γι' αυτό. Στη συντροφιά μας λοιπόν, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, βρίσκεται μία ομογενής συγγραφέας από τη Γερμανία, η κυρία Τίνα Κουρκουμέλη. Καλωσορίσατε, κυρία Κουρκουμέλη.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε την πρόσκληση. Και μάλιστα έτσι η τελευταία στιγμή, να τα αποκαλύπτουμε στους ακροατές, τελευταία στιγμή που ανακάλυψα, ενώ σκεφτόμουν να προγραμματίσω αυτή τη συνέντευξη μετά από 2-3 εβδομάδες, να όμως που βρισκόσασταν εδώ Αθήνα, οπότε άδραξα την ευκαιρία, σας πήρα στο τηλέφωνο και σας είπα να έρθετε στο στούντιο και αμέσως ανταποκριθήκατε και ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Γιατί είναι αλλιώς η επαφή όταν τον άλλον τον έχεις δίπλα σου, όταν είναι στο στούντιο κοντά σου, όταν τον γνωρίζεις από κοντά και διαφορετικά είναι στο τηλέφωνο σαφώς.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαιτέρως που μπορώ σήμερα να είμαι live κοντά σας και όχι από ένα τηλέφωνο μόνο.
Έτσι. Βεβαίως αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι ένα βιβλίο δικό σας, ένα μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Αβερτοσιά», το οποίο κυκλοφόρησε εδώ στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις «Κλειδάριθμος», και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πολύ για την Αβερτοσιά, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα δικό σας παιδί. Πριν όμως θέλω να μας μιλήσετε λίγο για εσάς την ίδια, για αυτό το ταξίδι ζωής που ξεκίνησε από την Ελλάδα κάποτε με προορισμό τη Γερμανία. Πότε έγινε αυτό?
Όταν ήμουνα 19 και μισό, έφυγα για τη Γερμανία για σπουδές και όπως το περίμενα μάλιστα, πάνω κάτω, έμεινα.
Το περιμένατε?
Πάνω κάτω, το νιώθηκα εμείς.
Το νιώσατε όταν πατήσατε το πόδι σας στη Γερμανία, ναι, δηλαδή, ναι, μετά, ναι, από λίγο καιρό. Ναι. Σας άρεσε τι εκεί ακριβώς, τι ήταν αυτό?
Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε και εκτίμησα ιδιαιτέρως ήταν ο σεβασμός στο πρόσωπό μου. Mm-hmm. Ας ήμουνα νέα, τότε πολύ νέα, στο πανεπιστήμιο μέσα, ένιωσα να είμαι πολύ μεγάλη. Οι καθηγητές οι ίδιοι μας έδωσαν τόση αξία όταν σε αποκαλούν κυρία συνάδελφο ήδη από το πρώτο έτος. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Η τάξη, ο σεβασμός, η αλληλοεκτίμηση.
Η οργάνωση, που υπάρχει, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, αυτά σας κέρδισαν. Ναι. Φαίνεστε όμως, και αν διαβάσει κανείς και το μυθιστόρημά σας θα το καταλάβει ακόμα περισσότερο, ένας άνθρωπος που κουβαλά μέσα του την πατρίδα τελικά, όπου και αν πάει. Δηλαδή και στη Γερμανία νομίζω την κουβαλήσατε μέσα σας. Κάποια στιγμή σήμερα πριν βγούμε στον αέρα μου είπατε θελήσατε να μείνετε κοντά στην Ελλάδα, ότι ήταν απόφαση, συνειδητή.
Πάντοτε την είχα μαζί μου την Ελλάδα και την έχω. Γι' αυτό γράφω και στα ελληνικά. Θα μπορούσα να είχα γράψει το βιβλίο στα γερμανικά και να το εκδώσω εκεί. Όμως η γλώσσα μου, η πατρίδα μου, αυτά είναι η ψυχή μου, η ίδια η ψυχή.
Η γλώσσα και η πατρίδα. Ναι. Η γλώσσα νομίζω, και επανειλημμένα το έχουμε κουβεντιάσει αυτό στη Φωνή της Ελλάδας, ότι είναι η ταυτότητά μας τελικά, ειδικά όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, σε μια καινούρια χώρα, σε μια δεύτερη ας πούμε πατρίδα, αλλά για να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, συνεχίζουμε και εξασκούμε τη γλώσσα μας. Έτσι έγινε και με εσάς.
Ακριβώς. Την ημέρα σπούδαζα στα γερμανικά, στη γλώσσα, συγγνώμη, το βράδυ διάβαζα Θουκυδίδη, Έλληνες φιλοσόφους, ελληνική φιλοσοφία, μήπως ξεφύγω, φοβόμουν μήπως ξεχαστώ.
Μήπως ξεχάσετε τη γλώσσα, ναι. Μήπως ξεχάσετε σε αυτό την Ελλάδα
επέμενα. Κάθε βράδυ ξάπλωνα και έπαιρνα βιβλία και της αρχαίας ελληνικής και νεότερα. Ναι. Ελληνική λογοτεχνία, δεν τα άφησα ποτέ αυτά. Mm-hmm.
Ποτέ. Και ερχόσασταν και συχνά στην πατρίδα?
Πολύ συχνά. Πολύ συχνά, γιατί και η οικογένειά μου, και ο άντρας μου και τα παιδιά μου μετά αγάπησαν πάρα πολύ αυτή την πατρίδα εδώ. Τη νιώθουμε εμείς ίσως, όχι ίσως, μάλλον περισσότερο από τους Έλληνες που μένουν εντός της Ελλάδος, γιατί δεν τους λείπει.
Βέβαια.
Ενώ σε εμάς
Ναι, σε εμάς είναι δεδομένη.
Έτσι, είναι δεδομένη. Και ό,τι είναι δεδομένο, πολλές φορές δεν το σεβόμαστε κιόλας.
Ναι, είναι στην καθημερινότητά
Μάλιστα.
μας.
Ακριβώς.
Εσάς όμως υπάρχει απόσταση, υπάρχει μέσα στην καρδιά σας. Στην καθημερινότητά σας στη Γερμανία, με ποιον άλλο τρόπο υπήρχε η Ελλάδα? Ερχόσασταν σε επαφή με Έλληνες, ακούγατε ελληνική μουσική?
Βεβαίως. Θυμάμαι συγκεκριμένα, όταν πρωτοπήγα, είχαμε ακόμη την Χούντα στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία ακούγαμε μουσική Θεοδωράκη, αγοράζαμε τους δίσκους μας, τους έφεραν από τη Ρωσία. Και στη Γερμανία, και τους ακούγαμε, εμείς ακούγαμε περισσότερο τη μουσική αυτή, αλλά με μεγαλύτερη λαχτάρα και ένταση.
Ναι.
Για να διατηρήσουμε το ελληνικό στοιχείο και όχι μόνο να το διατηρήσουμε, να το αυξήσουμε. Ή να το κάνουμε γνωστό, ακόμη περισσότερο γνωστό στο εξωτερικό.
Ναι.
Τότε είχαμε και ελληνικό σταθμό στο Μόναχο, ήταν τότε επί Μπακογιάννη. Ο ελληνισμός εκεί είχε αρκετές δραστηριότητες ό,τι αφορούσε και την πολιτική στην Ελλάδα, που ήταν όλα απαγορευμένα, και λογοτεχνία, και λογοτέχνες βγήκανε και από εκεί. Έχουμε γνωστούς Έλληνες λογοτέχνες που διέπρεψαν στην, και έγιναν γνωστοί στη Γερμανία. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο, μια άλλη εικόνα του ελληνισμού. Σήμερα ο ελληνισμός είναι, έρχονται παιδιά που είναι μορφωμένα από την Ελλάδα, δεν δίνουν αυτή την εντύπωση του εργάτη που πηγαίναν τα χρόνια του 60 ή του 70. Εκτός από εμάς που είμαστε ο κόσμος των γραμμάτων, αυτοί αντιμετώπιζαν, ζούσαν σε ένα άλλο κλίσε.
Ναι. Φύγανε από εδώ τη δεκαετία του 60 και του 70 ουσιαστικά, βιώνοντας το Δεύτερο Παγκόσμιο, τον Εμφύλιο μετά και τη Χούντα, δηλαδή πολύ άγριες καταστάσεις που ερήμωσαν, αν θέλετε, και τα χωριά μας και την επαρχία. Και δεν υπήρχε ουσιαστικά, δεν είχαν τα απαραίτητα προς το ζήν. Έτσι. Ήτανε, η μετανάστευση ήταν ανάγκη, άρα και πληγή. Μολονότι ένας φίλος, νομίζω επίσης δεν είναι συγγραφέας, αλλά είναι καθηγητής και είναι έτσι ένας διανοούμενος άνθρωπος από τη Γαλλία, μου είχε πει, η μετανάστευση είναι πάντα πληγή. Ακόμη και αν φύγεις για ένα καλύτερο μέλλον, για... αν φύγεις ακόμη και ερωτικός μετανάστης να είσαι, ερωτεύτηκες, παντρεύτηκες, έφυγες σε μία άλλη χώρα, παραμένει μέσα να είναι πληγή η μετανάστευση. Τα χρόνια εκείνα, εσείς μείνατε στο Μόναχο?
Όχι, εγώ έμεινα, σπούδασα στο Würzburg, στη Βόρειο Βαβαρία, και γνώρισα τον άντρα μου, ήταν και ο έρωτας, όπως είπατε, που ήταν από εκεί. Και έμεινα, παντρεύτηκα, έκανα την οικογένειά μου.
Αλλά μεταδώσατε όλη αυτή την αγάπη για την Ελλάδα και για τη γλώσσα και στα παιδιά σας.
Πολύ, ναι.
Πού πήγαιναν τότε, δηλαδή υπήρχε ελληνικό σχολείο απογευματινό?
Υπήρχαν ελληνικά σχολεία, ναι. Τα έστελνα στο απογευματινό για να μάθουν τη γραφή, ανάγνωση και αυτά. Κανονικά πηγαίνανε στο σχολείο τους, το κανονικό, το γερμανικό. Αλλά τους είχαμε και ταυτόχρονα τους είχαμε και τα απογευματινά τμήματα για
ελληνικό.
Την ελληνική γλώσσα.
Ναι. Ήταν δραστήρια η κοινότητα τότε?
Πολύ. Υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι, θα τους έχετε ακούσει σίγουρα, δηλαδή ο σύλλογος υπηρωτών.
Η εθνικοτοπική σύλλογη.
Αυτό ακριβώς, ναι. Τώρα έχουν λίγο απλοποιηθεί τα πράγματα, γιατί άλλαξε η δομή της κοινωνίας. Ναι. Άλλαξαν τα νέα παιδιά, είναι ήδη... Καινούργιες γενιές είναι ήδη γεννημένα εκεί,
βέβαια.
Πάει στα σχολεία, όμως διατηρείται ακριβέστατα, διατηρούν ακριβώς την παράδοσή τους.
Τα ήθη και τα έθιμα.
Ειδικά οι βόρειο-ελλαδίτες είναι, όπως το ξέρουμε όλοι, έχουν ιδιαίτερη, στην τοπική τους παράδοση, ιδιαίτερη αγάπη και,
ναι. Και
ζήλο.
Ναι. Και οι τρίτες και οι τέταρτες γενιές.
Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στη Γερμανία,
είναι
στην Αμερική και παντού.
Εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν οι νεομετανάστες, αυτή η γενιά που έφυγε τα τελευταία χρόνια, που όπως είπατε και εσείς είναι άνθρωποι που μια διαφορετική μετανάστευση, οικονομική μεν και αυτή, από μία πλευρά, αλλά φύγαν άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι με πτυχία για μια καλύτερη ζωή. Φύγανε πολλοί οι οποίοι κιόλας μπορεί να είχαν εδώ εργασία, αλλά δεν είχαν, αν θέλετε,
καλύτερες συνθήκες ζωής. Ναι.
Για καλύτερες συνθήκες ζωής. Αυτοί έχω την αίσθηση ότι νιώθουν λίγο σαν πολίτες της Ευρώπης πιο πολύ, πολίτες του κόσμου, παρά, όχι ότι δεν νιώθουν Έλληνες, αλλά δεν είναι τόσο έντονο αυτό το συναίσθημα και αυτή η ανάγκη να κρατήσεις την ταυτότητά σου όσο ήταν στο παρελθόν, τις χρονιές δηλαδή και τις δεκαετίες που φύγατε εσείς και πιο μετά.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση, είναι και αυτό μέσα στους νέους της Ελλάδας, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες. Να σας πω κάτι, και εγώ προσωπικά νιώθω Ευρωπαία. Ναι. Ελληνίδα, αλλά Ευρωπαία.
Ναι.
Είναι αυτό το πνεύμα που είμαστε, είναι το ανοιχτό πνεύμα το σημερινό. Δεν υπάρχουν σύνορα πουθενά, ούτε έτσι κι αλλιώς στις καλές τέχνες. Όχι, δεν υπήρχαν ποτέ και δεν θα έτσι πρέπει να υπάρξουν.
Υπάρχει αβερτωσιά.
Υπάρχει αβερτωσιά, όπως πάντα. Όπως πάντοτε. Αυτό με απασχόλησε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια. Άρχισε στο δημοτικό ήδη αυτή η ιδέα της αβερτωσιάς.
Της ελευθερίας, έτσι. Να μην υπάρχουν τύχοι, να μην υπάρχουν κλειστές πόρτες.
Έτσι, μπράβο. Ήταν μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία, στο σχολικό χώρο, αργότερα παντού. Στον πολιτικό χώρο αργότερα.
Βέβαια. Μεγαλώσατε στην Κεφαλονιά.
Μέχρι τα 17 μου ήμουν στην Κεφαλονιά.
Καταπληκτικά. Σε ποια περιοχή της Κεφαλονιάς?
Γεννήθηκα στη Σκάλα, στο νότιο νησί. Σήμερα είναι ένα πάρα πολύ τουριστικό θέρετρο.
Έτσι.
Και στο Αργοστόλι. Πήγα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Mm-hmm. Τελευταία τάξη Λυκείου την έκανα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Οπότε ζήσατε λίγο και εδώ την Αθήνα πριν τη Γερμανία. Ναι. Μάλιστα. Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά πρωταγωνιστεί και στο βιβλίο σας. Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την αβερτωσιά. Πώς γεννήθηκε αυτό το μυθιστόρημα, γιατί ακριβώς μιλά, ποιο είναι το θέμα του, ποιες είναι οι ηρωίδες, αλλά και γενικότερα για τη λογοτεχνία και την ποίηση και πώς εσείς έτσι μπλεχτήκατε με όλον αυτόν τον ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέροντα χώρο.
Καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι εδώ. Πάντα μες στην ίδια πόλη, πάντα μες στο ίδιο γκρι. Μα απ' το γκρίζο μέσα σκάει μια υπόγεια γιορτή. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου, το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Στη ζωή. Στη ζωή. Στη ζωή. Thank you. πλασιέρα θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου, το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Στη ζωή. Στη ζωή.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είναι κοντά μας από τη Γερμανία η ομογενή συγγραφέα Τίνα Κουρκουμέλη. Κυρία Κουρκουμέλη, από πότε σας κέρδισε η πένα, από πότε αρχίσατε να γράφετε, γιατί πριν από αυτό το μυθιστόρημα, την Αβερτοσιά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, υπήρξε νομίζω μία έντονη δραστηριότητα στο χώρο της ποίησης, σωστά?
Ακριβώς. Στα 14 μου άρχισα να γράφω το πρώτο μου μυθιστόρημα. Μετά το σταμάτησα λόγω σπουδών, λόγω μετακινήσεων.
Βέβαια.
Από τη μια χώρα στην άλλη.
Ναι. Το
μετά το ξαναπιάσα. Υπάρχουν πολλά έργα που έχω έτοιμα για δημοσίευση.
Είναι αυτά που λέμε στο σιρτάρι.
Μπράβο,
έτοιμο.
Μπράβο, ναι, ναι. Και μέσω του Κλειδάριθμου, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την προτίμηση και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε μέσω του βιβλίου. Ετοιμάζω και το δεύτερο τώρα, το δεύτερο μυθιστόρημα.
Πολύ ωραία. Η Αβερτοσιά πώς γεννήθηκε?
Ήταν ένα δύσκολο παιδί. Πολύ δύσκολο και δύσκολο στο κετός μάλιστα. Η Αβερτοσιά, η ιδέα της Αβερτοσιάς υπήρχε πάντα μέσα μου. Με απασχόλησε από τα μαθητικά μου χρόνια. Για να, να του δώσω όμως τη μορφή αυτή, χρειάστηκα κάπου 8 με 10 χρόνια για να καταλήξω σε αυτό. Ήταν δύσκολο. Δύσκολο έργο, γιατί έπρεπε να προσέξω να μην θίξω κανένα. Ούτε από το σχολείο μου, ούτε από τον γνωστό μου.
Το κοινωνικό περίγυρο. Ναι. Γιατί είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται στην Κεφαλονιά και τώρα.
Και στην Αθήνα.
Και στο παρελθόν και στην Αθήνα. Είναι άρα βιωματικό, είναι πράγματα τα οποία έχετε ζήσει.
Ή εγώ, ή
άνθρωποι δικοί
σας. Δική μου.
Ναι. Με δύο ουσιαστικά ηρωίδες, δύο πολύ καλές φίλες, σωστά.
Μάλιστα.
Οι οποίες αυτές οι ηρωίδες είναι ουσιαστικά υπαρκτά πρόσωπα, δηλαδή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, η ζωή τους, πόσο δεμένες ήταν σαν φίλες στο σχολείο. Μετά, εντάξει, ήρθε ο χωρισμός, πώς έπαιξε ρόλο ένας καθηγητής στη ζωή τους και ουσιαστικά και το βιβλίο αρχίζει με τον θάνατο αυτού του καθηγητή, έτσι.
Ναι.
Που πηγαίνουν και πάλι στην Κεφαλονιά
για την κηδεία.
Ναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα 100% ή μπήκαν και πολλά στοιχεία φανταστικά?
Πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, πάρα πολλά. Όμως η βάση του είναι τα πραγματικά βιώματα. Δεν υπάρχουν βέβαια οι σκηνές του μουσικού. Ο μουσικός δεν υπάρχει καθόλου, ο καθηγητής. Υπήρξαν όμως άλλα ερεθίσματα μέσα σε αυτή την κοινωνία την τότε που εγώ παρατηρούσα. Ήμουν ένας απλός παρατηρητής που μου έδωσαν με το ερέθισμα να δημιουργήσω αυτές τις σκηνές.
Ναι.
Διότι υπήρξε η κοινωνία τότε, όπως ξέρετε, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμα και στην Ευρώπη, ήταν πολύ κλειστή.
Mm-hmm. Ναι, μιλάμε ουσιαστικά...
Η δεκαετία του 60 με αρχές του 70.
Ναι. Εκεί. Όλο το βιβλίο διαδραματίζεται μετά
σε αυτή, σε αυτή τη δεκαετία, σε αυτή τη δεκαετία, 59 με 69.
Εκεί που ουσιαστικά άρχισε να σιγά σιγά ελευθερώνεται.
Έτσι, μπράβο. Η γυναίκα ειδικά.
Η γυναίκα ειδικά. Εξού και αβερτωσιά.
Ξέρετε, με πολλούς κόπους αρχίζει και να ελευθερώνεται. Mm-hmm. Όμως έχει μια ατυχία η Ελληνίδα γυναίκα. Εκεί που νόμισε ότι ελευθερώθηκε, έρχεται το 1967...
Βέβαια.
Έρχονται η κυβέρνηση της Χούντας.
Έτσι.
Και γυρίζουμε πάλι πίσω. Ναι. Υπάρχουν πάλι, αρχίζουν πάλι οι απαγορεύσεις.
Ναι. Αρχίζουν πάλι οι απαγορεύσεις, αυτό ακριβώς. Δυστυχώς δεν ξέρω, νομίζω ότι στην Ελλάδα συνέβησαν πολλά. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι είχαν προηγηθεί και τα 400 χρόνια σκλαβιάς, μετά...
Εμφύλιοι πολέμοι,
δύο πόλεμοι, ο εμφύλιος και ύστερα και η Χούντα. Εμείς δεν καταφέραμε δηλαδή τελικώς να απελευθερωθούμε και να αγκαλιάσουμε, αν θέλετε, και τις ιδέες όλων αυτών που φέραν επαναστάσεις, που φέραν την ελευθερία πολύ πιο γρήγορα. Δεν ήταν τόσο εύκολο για μας.
Όχι, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να επεξεργαστεί... Τα μετά της Επανάστασης δεν είχε το χρόνο.
Ναι.
Ο ένας πόλεμος έφερνε τον άλλον.
Ναι. Υπάρχει βεβαίως έντονα στο βιβλίο και όλο αυτό το κομμάτι της Χούντας.
Ναι.
Υπάρχουν όλες αυτές οι έτσι, συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, καθηγητών εκείνα τα χρόνια.
Εκκλησίας. Η πρωταγωνίστρια τα βάζει και με την εκκλησία.
Ναι, ναι, τα βάζει και με την εκκλησία. Και βεβαίως και οι συγκρούσεις με τους στρατιώτες της δικτατορίας, με τους φοιτητές. Όλα αυτά τα στοιχεία πολύ έντονα. Υπάρχει λυρισμός, υπάρχει μια πολύ γραφή αφηγηματική που ρέει. Θέλεις να το τελειώσεις το βιβλίο, να προχωρήσεις παρακάτω, σε συνεπέρνει. Και νιώθεις βεβαίως ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, τουλάχιστον με τη μία από τις δύο ηρωίδες, δηλαδή... Φαντάζεσαι ότι η συγγραφέας πρέπει να έχει κοινά στοιχεία είτε με την Θάλια είτε με την Άρτεμη, έτσι δεν είναι?
Η ηρωίδα η Άρτεμις έχει την Θάλια δίπλα της, σαν ένα είναι ο δεύτερος εαυτός της. Που θα ήθελε, στην ουσία μπορεί να ήταν και έτσι όπως η Θάλια.
Ναι.
Αλλά επαναστατεί, η Θάλια δεν επαναστατεί, είναι το αντίθετο.
Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει από την πορεία της δικής σας ζωής στο εξωτερικό, στη Γερμανία, με ποια ταυτίζεστε περισσότερο. πείτε μας και για τον τίτλο, για την αβερτωσιά, πώς βγήκε αυτός ο τίτλος. Και μάλιστα στο πιστόφυλλο το γράφουν και όλα. Αβερτωσιά σημαίνει ελευθερία.
Ίσον ελευθερία, μεταφορική.
Από πού βγαίνει η λέξη?
Βγαίνει από το αβέρτο, απέρτο στα ιταλικά, ανοιχτό, απλό χώρο, ελεύθερο.
Ναι.
Είναι ελεύθερος ο χώρος, είναι αβέρτος λέμε. Είναι...
Ελεύθερος, ναι.
Η αβερτωσιά ήταν πραγματικά η νονά της αβερτωσιάς, ήταν η αρχισυντάκτης του Κλειδάριθμου, η αγαπητή Ασημίνα Γιαννοπούλου. Και πραγματικά ήταν...
Ταιριάζει πολύ. Το ενδιαφέρον βεβαίως που υπάρχει και στο βιβλίο, εκτός από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, δηλαδή τους περιορισμούς της κλειστής κοινωνίας, την εποχή όλη, ιστορικά αναλύεται ας πούμε όλη η εποχή, έτσι, η δεκαετία όπως είπατε αυτή της δεκαετίας του 60, εκτός από αυτό είναι έντονη μέσα η ποίηση, η λογοτεχνία, είναι παρούσα.
Η μουσική.
Η μουσική, δηλαδή οι χώροι που κι εσείς έχετε ασχοληθεί. Ακριβώς. Και αγαπάτε τόσο. Έτσι. Πολύ, ο χώρος των τεχνών γενικότερα. Και είναι και μέσα η Κεφαλονιά και με τη μουσική της και με τα τραγούδια της και με τα έθιμά της, έτσι, με τις παραδόσεις της. Την πατρίδα, την Κεφαλονιά, έτσι, την κουβαλάτε μέσα σας 100%, ναι, κυρία Κουρκουμέλη.
Και όλα τα άλλα, όσα είπατε, ναι, είναι κομμάτια του εαυτού μου. Η, ναι, λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, μουσική μας παράδοση, η κλασική μουσική περισσότερο.
Τι σας δυσκόλεψε τόσο πολύ σε αυτό το βιβλίο και έτσι πήρε? Βεβαίως ένα βιβλίο, κακά τα ψέματα, για να είναι το αποτέλεσμα αυτό που θα συνεπάρει, αν θέλετε, και τον αναγνώστη, χρειάζεται χρόνο.
Ακριβώς.
Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Σας δυσκόλεψε πιο πολύ το πώς θα αποτυπώσετε την ίδια την εποχή και τους κλειστούς περιορισμούς και πώς τελικώς, ας πούμε, δίνεται η ελευθερία στην πάροδο των χρόνων, ή είχε να κάνει με την ίδια την υπόθεση και το ψυχογράφημα, ας πούμε, των ηρώων, το πώς θα αποτυπώσετε την ψυχολογία των,
ξέρετε,
ηρώων?
Ξέρετε, η υπόθεση ήταν πολύ διαβιέστατη για μένα. Ήξερα τι θα γράψω.
Ναι.
Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν πώς θα συμπεριφερθώ απέναντι στο σχολείο μου, παραδείγματος χάρη, στους καθηγητές, πώς θα τους... πώς θα τους παρουσιάσω.
Στο χαρτί, πώς θα τους παρουσιάσω.
Χωρίς να γίνω δεικτική.
Βέβαια.
Ή να προσβάλλω κάποιον. Mm. Αυτό με απασχόλησε και με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ναι, με να αποδώσω την πραγματικότητα, να μην βρεθώ όμως στην άσχημη θέση, να φέρω αυτούς σε άσχημη θέση που τους αγαπούσα ιδιαίτερα. Ναι. Τους αγαπούσα πραγματικά. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Η ίδια δεν είχα ποτέ προβλήματα, όμως υπήρξαν στις άλλες οι μαθήτες τα προβλήματα.
Και εσείς τα βλέπατε αυτά?
Τα έβλεπα και με απασχολούσε αυτό. Η, ναι, αδικία, όλα αυτά.
Ναι. Το εκπαιδευτικό σύστημα πιστεύετε ότι έχει αλλάξει? Εσείς εργαστήκατε πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός στη Γερμανία.
Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν θα αλλάξει. Έτσι νομίζω εγώ, που είμαι πάντα, θέλω να τα βλέπω αισιόδοξα τα πράγματα. Το λέω, είμαι ειλικρίνη αυτή τη στιγμή. Mm. Τα παρακολουθώ από χρόνια.
Μα είστε εκπαιδευτικός.
Ναι,
και
είχα και εδώ, εργάστηκα και στην Αθήνα και 5 χρόνια. Και είχα
Γερμανία
και δικό μου φροντιστήριο στο Μαρούσι. Mm-hmm. Και ήξερα πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
Ναι.
Βλέπω ότι μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει πολύ.
Όχι.
Γίνονται αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν αποφέρουν τίποτα. Δυστυχώς, όσο υπάρχει η παράλληλη εκπαίδευση δίπλα, η παιδεία, mm-hmm, εννοώ τα φροντιστήρια, mm-hmm, δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν πολύ τα πράγματα στην δημόσια εκπαίδευση.
Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί πολύ απλοϊκά ότι υπάρχουν συστήματα εκπαιδευτικά στο εξωτερικό, πρότυπα, και το γνωρίζουμε αυτό και στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά, ναι, και στη, ναι, Γερμανία. Και αναρωτιόμαστε πολύ απλά οι περισσότεροι γονείς, νομίζω. Γιατί σαν παιδιά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο έντονα. Αν και πλέον τα παιδιά μέσω του διαδικτύου και της τεχνολογίας...
Μπορούν να το διακρίνουν.
Δηλαδή τα δικά μου παιδιά έρχονται σε επαφή με Ελληνόπουλα της Σουηδίας και μου λένε γιατί μαμά εμείς.
Έτσι.
Έτσι. Πολλές φορές λοιπόν πολύ απλοϊκά έχουμε αναρωτηθεί μα γιατί δεν έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα από το εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε... Πολιτικοί βεβαίως δεν είμαστε, mm, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί όχι. Γιατί δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα πετυχημένο, έτσι, εκπαιδευτικό σύστημα μιας άλλης χώρας.
Δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να το εισαγάγουμε αυτό. Mm. Όχι, γιατί συμφέρει. Δεν μας συμφέρει.
Μάλιστα.
Άρα μέσα σε εισαγωγικά βέβαια.
Το συμφέρει, ναι, όχι, κατανόηση.
Αυτό είναι, ότι δεν μπορούμε. Ο Έλληνας μπορεί και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Είναι έξυπνος, είναι δραστήριος.
Βέβαια.
Όμως εκεί χωλαίνει, ναι, όλη η υπόθεση.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι το επάγγελμα του δασκάλου δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
Έτσι, μπράβο.
Και εσείς βεβαίως υπήρξατε εκπαιδευτικός για πάρα πολλά χρόνια. Και στο βιβλίο σας ακόμη ουσιαστικά είναι και ένας καθηγητής και έτσι, πολλοί καθηγητές. Έτσι, είναι πολυπρόσωπο το βιβλίο, ναι, αλλά έχει να κάνει πολύ και με το χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς πώς το νιώθετε? Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στο χώρο της διδασκαλίας?
Ναι. Αυτό είναι μέσα. Αυτό που δεν έκανε ο καθηγητής μου σε μένα, αυτό που έκανε το επικροτώ, το θαυμάζω και, και τον ευχαριστώ. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν έκανε. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας όλα. Είχα όμως, εγώ είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να είμαι μαθήτρια σε ένα σχολείο όπως το γυμνάσιο και το λύκειο του Αργοστολίου, που ήταν σύγχρονο, όπως θα έλεγα, ήταν ένα πρότυπο σχολείο στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Είχαμε αμφιθέατρο μέσα, είχαμε για να κάνουμε γυμναστική σε εσωτερικούς χώρους, τότε εκείνα τα χρόνια. Είχαμε μουσική, μαθαίναμε κλασική μουσική. Είχαμε χοροδίες.
Ναι, αυτά δεν τα συναντούσες εκείνα τα χρόνια, αλλά μόνο.
Κοιτάξτε, όταν ήρθα για την τελευταία τάξη του λυκείου στην Αθήνα, το γράφει μέσα και η Αβερθωσιά, βρέθηκα να μείνω με ανοιχτό το στόμα, βλέποντας αυτή την... Έτσι, μου δημιούργησε κατάθλιψη, έπαθα, όταν είδα τα σχολεία στην Αθήνα. Συγκεκριμένα πήγα στο Πέμπτο, Πέμπτο Αθηνών, στα Πευκάκια, στον Άγιο Νικόλαο. Και εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Τελείως, πραγματικά.
Ναι. Το ότι έγινα, ήθελα να γίνω κι εγώ εκπαιδευτικός, όπως είπατε, αν και δεν έγινα στο δημόσιο στην Ελλάδα, δεν εργάστηκα εγώ ποτέ. Είχα όμως δικό μου φροντιστήριο και στη Γερμανία μετά. Εκεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το σύστημα το σχολικό της Γερμανίας με εδώ. Είναι αδυνατόν. Αλλά αυτό πάντα με απασχολεί και τώρα ακόμη.
Σας
όλα αυτά απασχολεί η νεολαία. Ναι. Πώς θα βγει.
Μα το καταλαβαίνει κανείς και διαβάζοντας το βιβλίο σας ότι αυτό, και βλέποντας ότι έχετε εργαστεί στον χώρο της εκπαίδευσης, αυτό σας απασχολεί, ότι είναι κάτι που σας τρώει, που λέμε.
Ναι. Και μετά την Αβερθωσιά.
Ναι.
Ενόμισα, πίστεψα στην αρχή ότι αν γράψω το βιβλίο, αν το τελειώσω αυτή την Αβερθωσιά, θα τα έχω όλα βγάλει από μέσα μου. Θα άδειαζα. Θα ήταν μια εκτόνωση. Όμως υπάρχουν ακόμη.
Υπάρχει
αυτή η ανησυχία. Και είναι καλό αυτό.
Είναι καλό, ναι. Είναι καλό. Γιατί δεν σας αφήνει να εφησυχάσετε. Ουσιαστικά δεν εφησυχάσετε έτσι. Κυρία Κουρκουμέλη, το χώρο της λογοτεχνίας εδώ στην πατρίδα μας, πώς τον βλέπετε? Έρχεστε συχνά στην πατρίδα, είστε άνθρωπος που ασχολείστε ενεργά, είστε συγγραφέας η ίδια, είστε και ποιήτρια. Πώς βλέπετε την ελληνική λογοτεχνία σήμερα? Γιατί βλέπουμε ότι οι Έλληνες γράφουν και γράφουν πολύ.
Και πολύ από μάλιστα, άλλη, ναι.
Οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Βιβλία γράφονται, αλλά δεν
διαβάζουν.
Πουλούνται
αυτό,
τόσο ευστάθη, εύκολα.
Ναι. Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε. Στη σημερινή εποχή που τα μέσα είναι, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει, να γράψει, να ζωγραφίσει, είναι πολύ πιο εύκολο από παλιά που ο συγγραφέας έγραφε με το χέρι, τα διόρθωνε, δεν μπορούσε να γράψει ο καθένας. Όμως αυτή την εποχή παρατηρώ μια υπερπαραγωγή λογοτεχνία στην Ελλάδα, υπερπαραγωγή. Δηλαδή γράφονται τόσα βιβλία και όπως είπατε κι εσείς δεν νομίζω να τα διαβάζουν. Απ' την άλλη πλευρά, παρατηρώ και το άλλο, για να η λογοτεχνία η ελληνική δεν έχει την απαιτούμενη εκτίμηση, ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό κοινό. Δεν έχει βγει ακόμη όπως θα έπρεπε να έχει βγει στην Ευρώπη. Ας πάρουμε την Ευρώπη που είναι το πιο κοντινό μας, είμαστε ένα κομμάτι και εμείς της ευρωπαϊκό.
Δεν μεταφράζονται όπως θα έπρεπε.
Ναι, και δεν έχει διαδοθεί ακόμη τίποτα. Είναι πολύ στα σπάργανα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα, μίλησα με πολλούς, με εκδοτικούς οίκους, με συναδέλφους, με άλλους συγγραφείς, δεν στήριξε, ούτε στηρίζει την εξαγωγή της ελληνικής λογοτεχνίας προς τα έξω. Ο κάθε συγγραφέας προσπαθεί μόνος του, τα δικά του μέσα, ή πληρώνει δικές του μεταφράστριες ή μεταφράστες για να πληρώνει τον ίδιο τον εκδότη για να του εκδώσουν ένα βιβλίο. Δεν υπάρχει ένα σύστημα, κάτι που θα βοηθούσε τους Έλληνες συγγραφείς να βγούνε στο εξωτερικό και να γίνει μια καλή δουλειά.
Έτσι είναι. με αποτέλεσμα να μην διαβάζονται ουσιαστικά.
Όχι, είναι ένας κύκλος, κάνουμε τον κύκλο και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Μέσα στο δικό μας χώρο.
Στο δικό μας χώρο, ναι.
Χωρίς, δεν υπάρχει διέξοδο. Αυτό εγώ το βλέπω. Αυτό με πειράζει.
Και σαφώς εντάξει υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις στον κανόνα. Δηλαδή η κλασική λογοτεχνία, η ελληνική, σαφώς και τη γνωρίζουν στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και τους μεγάλους μας ποιητές και τους μεγάλους μας λογοτέχνες, αναμφισβήτητα, Καζαντζάκη, Σελίτης, Ρίτσος,
Καβάφης,
σαφώς. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους σύγχρονους αξιόλογους
λογοτέχνες. Αυτό είναι, με τη σημερινή λογοτεχνία, μιλάω για σήμερα.
Για σήμερα, βέβαια.
Για σήμερα.
Το θέμα είναι τι γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή μία στρατηγική.
Αυτό είναι, Κουκουμέλη. Δεν υπάρχει το σωστό marketing.
Το σωστό marketing και οι σωστές επαφές. Ναι. Παρόλο σωστές που βλέπουμε
κινήσεις.
Ότι γίνονται διεθνείς εκθέσεις. Μπράβο. Που συμμετέχουν εκδοτικοί από το εξωτερικό, γίνονται συναντήσεις, ραντεβού.
Συνέχεια γίνονται. Ναι. Το είδα και στην περασμένη έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Φραγκφούρτης, που είχαμε στο ελληνικό περίπτερο.
Από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, έτσι.
Ναι, εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Και πρόπερση και πέρυσι.
Ναι. Ναι, γιατί και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Φραγκφούρτης είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, έτσι. Είναι η πρώτη παγκοσμίως.
Παγκοσμίως.
Βεβαίως. Εκεί κλείνονται όλα τα μεγάλα ραντεβού. Μπράβο. Και όλες οι μεγάλες συναντήσεις.
Εκεί θα πρέπει, εγώ περίμενα κάτι περισσότερο για την ελληνική λογοτεχνία. Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εσείς από μόνοι σας, οι Έλληνες στη Γερμανία, οι Έλληνες συγγραφείς, ιδρύσατε πριν από χρόνια έναν σύλλογο, την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μιχάλης ο Πατέντελης θα έχει σήμερα.
Έτσι, ο Μιχάλης ο Πατέντελης έχει τα ηνία. Και πραγματικά είναι σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε και οι περισσότεροι από εσάς, τα μέλη του συλλόγου, εκδίδετε τα βιβλία σας εδώ στην πατρίδα στα ελληνικά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε κάνει προσπάθεια και αν σας ενδιαφέρει να εκδοθούν στη γερμανική γλώσσα ή από ένα γερμανικό εκδοτικό οίκο. Ήτανε και η Ρωμιοσύνη που έκανε τόσα χρόνια.
Δυστυχώς, ναι, ήταν πολύ καλή η Ρωμιοσύνη, όμως εντάξει, έχει περάσει σε άλλα χέρια.
Ναι.
Εδώ και μερικά χρόνια. Δεν έχω αυτή τη στιγμή όμως
εικόνα.
Δεν έχω, δεν μπορώ να σας μιλήσω. Μπορώ να σας μιλήσω για τη Ρωμιοσύνη προηγουμένως. Ναι. Ήταν πάρα πολύ. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Βέβαια, ένας εξαιρετικός εκδοτικός οίκος.
Με τη Νίκη Άιντενάια.
Με τον καλύτερο τρόπο, ναι, προβλήθηκε ο σύγχρονος και όχι μόνο και ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός.
Κλασική λογοτεχνία, ναι.
Με τον καλύτερο τρόπο στη Γερμανία.
Πολύ, πολύ ωραίο ήταν αυτό.
Οι Γερμανοί είναι φιλέλληνες.
Πολύ, πάντοτε. Αγαπούνε το ελληνικό πνεύμα, αυτό βέβαια είναι.
Και είναι εντυπωσιακό, δείχνουν ενδιαφέρον για τον για το σύγχρονο ελληνικό βιβλίο,
πολύ,
ας πούμε.
Όχι μόνο το βιβλίο, γενικά, μουσική από πάντα, την ελληνική μουσική. Και είναι ο ελληνισμός, οι Έλληνες εκεί είναι πολύ αγαπητοί στους γερμανικούς κύκλους.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάρουμε τον ελληνισμό του Μονάχου, είναι ιδιαίτερα στο Μόναχο αγαπητοί οι Έλληνες. Και γίνονται πάρα πολλές κοινά events.
Ναι.
Όχι, από αυτής της πλευράς έχουμε μια πολύ καλή θέση.
Η τεχνολογία έχει βοηθήσει στο χώρο του βιβλίου. Το ίντερνετ, Facebook.
Αυτό είναι, ο καθένας μπορεί να γράψει.
Έχει βλάψει όμως κιόλας με αυτόν τον τρόπο.
Πώς είπατε?
Έχει βλάψει κιόλας με αυτόν τον τρόπο.
Ο συνήθως, σε όλους τους τομείς υπάρχει
τα θετικά και τα αρνητικά.
Και τα αρνητικά. Έτσι.
Μάλιστα. Ναι. Ποιο είναι το δεύτερο βιβλίο σας, αυτό που ετοιμάσατε?
Το δεύτερο βιβλίο, ελπίζω αυτό το χρόνο, εντός αυτού του χρόνου να κυκλοφορήσει πάλι από τον Κλειδάριθμο. Παίζει στην Τίνο. Είμαστε στο Αιγαίο.
Αυτή τη φορά στο Αιγαίο,
στις Κυκλάδες.
Αλλά είναι αγαπημένο σας τόπος και η Τίνος.
Ναι. Και γι' αυτό τοποθέτησα
εκεί.
Ναι. Την πλοκή εκεί. Ναι. Είναι ένα κοινωνικό θέμα, ένα κοινωνικό δράμα θα έλεγα. Mm-hmm. Και αφορά τη σχέση ενός ζευγαριού και της τέχνης του.
Μάλιστα. Στο σήμερα ή στο παρελθόν?
Στο σήμερα. Στο σήμερα παίζει, στο σήμερα.
Που λέγατε πριν
από 10 χρόνια, πραγματικά, τη δεκαετία του. Από το 2000.
Από το 2000. Ναι,
και μετά είναι σύγχρονο σήμερα.
Ναι. Μου λέγατε νωρίτερα ότι δεν μπορείς να γράψεις εάν δεν πας σε έναν τόπο, αν δεν τον επισκεφθείς, εάν δεν ζήσεις από κοντά. Ναι. Έτσι είναι.
Αυτό είναι βασικό στοιχείο. Δεν θα έγραφα ποτέ για κάτι που δεν το έχω ζήσει, δεν
όσο
το ξέρω.
Όσο και να έχετε διαβάσει.
Όχι, όχι. Ποτέ αυτό.
Ναι.
Γιατί τότε υπάρχει σιγουριά, η εσωτερική σιγουριά, ότι δεν θα κάνω λάθος. Δηλαδή θα μπορέσω να το αποδώσω αυθεντικό όπως το ζήσα.
Ναι. Οι αναγνώστες τι σας λένε για την αβερτωσιά?
Οι αναγνώστες συγκεκριμένα στη Κεφαλονιά.
Ναι.
Καλά στην Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Αλλά στη Κεφαλονιά ταξίδευα με το πλοίο μια μέρα πέρυσι. Και βρίσκω μια κυρία εκεί, κάθισε δίπλα μου και βλέπω μέσα στην τσάντα της, εξήχε μέσα από την τσάντα της, το πάνω μέρος της αβερτωσιάς.
Ναι.
Και σε μια στιγμή τη ρώτησα, χωρίς να της πω ποια είμαι, είσαστε, σας αρέσει, της λέω, μου λέει, το έχω διαβάσει, αλλά τώρα το διαβάζω για δεύτερη φορά, για να δω ακριβώς τις λεπτομέρειες, γιατί ήμουνα και εγώ εκείνη την εποχή στο σχολείο.
Απίστευτο. Απίστευτη σύμπτωση.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέει, μου λέει, όπως τα λέει. Αλλά δεν της είπα ποια είμαι.
Δεν της το είπατε. Ναι, έτσι είναι όμως.
Ναι.
Αυτή είναι νομίζω το μεγαλύτερο βραβείο, κυρία Κουρκουμέλη. Το να σου πει κάποιος ότι ξαναδιαβάζει το βιβλίο.
Έτσι, μπράβο. Νιώθω αυτή η ευγνωμοσύνη είναι, ναι. Η εσωτερική ικανοποίηση,
ναι.
Του συγγραφέα. Γράφω γιατί θέλω να γράψω. Δεν με ενδιαφέρει το εμπόριο.
Όχι.
Δεν είναι εμπόριο.
Ναι, ναι.
Όποιος κάνει εμπόριο δεν υποφέρει. Έτσι εγώ νομίζω.
Έτσι είναι, σαφώς. Κυρία Κουρκουμέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για όταν θα κυκλοφορήσει το επόμενο. Προς το παρόν σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Εύχομαι καλό τάξιδι να είναι η Αβερτωσιά, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Τίνα Κουρκουμέλη, μια Ελληνίδα της Γερμανίας λοιπόν, γράφει για τη δεκαετία του 60, για την εντός εισαγωγικών, για τα βήματα της απελευθέρωσης
της Ελληνίδας γυναίκας
στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είναι καλό τάξιδο.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βυσαρίωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρέθηκα εντός του στούντιο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας.
Θα μας ξανάρθετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Στο επανίδυν.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.